Գլուխ 7-րդ 48 ժամում անցանք միջերկրական ծովը։ Միջերկրական կապույտ ծովը, հին հրեաների մեծ ծովը, հին հույների ծովը, հին հռոմեացիների Մարե Նոստրումը, որ շրջապատված է բարձր լեռներով, նարնջենիների, հալվենիների, կակտուսների, ծովային սոճիների ծաղկուն այգիներով և հայտնի է մրտենիների բուրմունքով լի մաքուրոթով, այդ միջերկրական ծովը հրի և ջրի միջև մղվող մշտական պայքարի բեմ է։ Պլուտոնն ու Նեպտունն այստեղ պայքարում են աշխարհին տիրապետելու համար։ Այս ծովի ափերում և ջրերում, գրում էր Միշլեն, աշխարհումս լավագույն կլիմա ունեցող այդ վայրերում մարդը ձեռք է բերում նոր ուժեր և առողջություն։ Սակայն ինձ հաջողվեց միայն հարևանցի կերպով տեսնել իր գեղեցկությամբ հռչակավոր այդ ջրային ավազանը, որ ունի 2,100,000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն։ Ես չէի կարող իմ թռուցիկ տպավորությունները լրացնել նույնիսկ նավապետ Նեմոյին հարց ու փորձ անելով, որովհետև այդ հանելուկային մարդը ամբողջ միջերկրական ծովով անցնելիս ոչ մի անգամ չերևաց։ Ի դեպ ասած, մենք ընթանում էինք բավական զգալի արագությամբ։ Նաուտիլուսը երկու օրվա ընթացքում ջրի տակով անցավ 600 լյո։ Փետրվարի 16-ին դուրս գալով հունական արշիպելագից, փետրվարի 18-ի լուսաբացին մենք արդեն անցնում էինք Ջիբրալթարի նեղուցը։ Ինձ համար պարզ էր, որ նավապետ Նեմոն չի սիրում այդ ծովը, որ բոլոր կողմերից շրջապատված է այնպիսի երկրներով, որոնցից նա փախչում է։ Թերևս ալիքներն ու հողմերը դառը հիշողություններ էին բերում, կամ, որ ավելի վատ է, նրա մեջ ցավ էին արտացնում անվերադարձ կորստի համար։ Գուցե և նրան ջղայնացնում էր այն, որ այստեղ չէր կարելի այնպես ազատ և անկախ ճանապարհորդել, ինչպես օվկիանոսներում, և Նաուտիլուսը ուղղակի ճնշվում էր Եվրոպայի ու Աֆրիկայի իրարից ոչ հեռու ափերի միջև։ Այսպես թե այնպես, մենք ընթանում էինք մեկ ժամում 12 լյո արագությամբ։ Ինքնըստ ինքյան հասկանալի է, որ Նեդ Լենդը ստիպված էր բոլորովին հրաժարվել փախչելու մտքից, որքան էլ դա ցավալի էր նրա համար։ Մեկ վայրկյանում 12-13 մետր անցնելիս նա չէր կարող օգտագործել նավակը։ Այդ միևնույն էր, եթե թռչեիր նույն արագությամբ ընթացող գնացքի վագոնից։ Մի թռիչք, որ այնքան էլ հաճելի հետևանք չի ունենա։ Բացի դրանից, Նաուտիլուսը օդի պաշարը լրացնելու համար այժմ միայն ուշ գիշերով էր բարձրանում ծովի մակերևույթը, իսկ մնացած ամբողջ ժամանակ ընթանում էր ղեկավարվելով միայն կողմնացույցի և արագաչափի տվյալներով։ Այս պատճառով միջերկրական ծովում ես տեսա այն, ինչ որ ճպնթած գնացքի ճանապարհորդը տեսնում է իր խցիկի լուսամուտից. հեռավոր հորիզոններ և ոչ թե ճանապարհին ամենամոտ տեղեր, որոնք կայծակի արագությամբ թռչում են նրա առջևից։ Այնուամենայնիվ, Կոնսելին և ինձ հաջողվեց տեսնել միջերկրական ծովի մի քանի ձկներ, որոնք լողաթևերի զորեղության շնորհիվ կարող էին իրենց արագությամբ որոշ ժամանակ մրցել Նաուտիլուսի հետ։ Մենք ամբողջ ժամերով կանգնում էինք սրահի լուսամուտների առաջ, և այդ ժամանակ արված թռուցիկ դիտողությունները ինձ հնարավորություն են տալիս ընդհանուր գծերով տալ այդ ծովի ձգտաբանական պատկերը։ Միջերկրական ծովում բնակվող բազմաթիվ ձկներից ոմանց ես համեմատաբար երկար դիտեցի, ոմանց տեսա հարևանցի օրեն, ոմանց էլ մեր ընթացքի արագության պատճառով բոլորովին չտեսա։ Թող թույլ տրվի ինձ նկարագրել նրանց այդ ֆանտաստիկ դասակարգման համապատասխան, որով ավելի ճիշտ կտրվեն իմ թռուցիկ տպավորությունները։ Էլեկտրականությամբ պայծառ լուսավորված ջրերում գալարվում էին բարակ, 1 մետր երկարությամբ օձաձկները, որոնք լինում են համարյա բոլոր ծովերում։ Փշոտ կաթվաձկները, որ ունենում են մինչև 4 մետր երկարություն և 2-3 մետր լայնություն, անհարթ մաշկ, սպիտակ փոր, սպիտակավուն բծերով ծածկված մեջք, չպչպում էին ջրի մեջ, կարծես լինեին ծովի հոսանքով տարված մեծ թաշկինակներ։ Մատխաշ կատվաձկների մաշկը ծածկված էր բարակ, իսկ մեծերի մաշկը խոշոր և սուրբ շերով։ Կատվաձկների մյուս տեսակները երևում էին մեզ և չքանում այնպիսի արագությամբ, որ ես չկարողացա ստուգել, արդյոք նրանք արժանի են հին հույների տված ծովային արծիվների մականունին, թե նրանց ավելի հարմար են Առնետ, Դոդոշ և Չղջիկ արհամարական մականունները, որ նրանց տալիս են ժամանակակից ծովագնացները։ Տարեխանման շնաձկները, որ պատկանում են դելֆինանման շնաձկների ընտանիքին, որոնք առանձնապես վտանգավոր են ձկնորսների համար, իրենց արագաշարժությամբ մրցում էին մեր նավի հետ։ Մենք տեսանք նաև ծովային աղվես կոչված ձկներին, որոնք պատկանում են շնաձկների ջոկատին, ունեն 4 և ավելի մետր երկարություն և ամենախորամանկ ծովային կենդանիներն են։ Նրանց մեջքերն ու կողերը մուգ կապույտ են, մարմնի ստորին մասը սպիտակ բծավոր։ Այնուհետև մեզ հանդիպում էին զուգավոր ձկների ընտանիքին պատկանող ոսկեծածանները։ Սրանցից մի քանիսը 130 սանտիմետր երկարություն ունեին։ Ոսկեծածանները փայլում էին իրենց արծաթավուն կապույտ գույնով, դեղնավուն լողաթևերով։ Այս արժեքավոր ձկները, որ ապրում են թե գետերում և լճերում, ու թե ծովերում և օվկիանոսներում, ընտելացած են բոլոր կլիմաներին, տանում են ամեն տեսակ բարեխառնություն։ Նրանք առաջացել են երկրիս առաջին կենդանի արարածներից, երկրաբանական մեծ պրոցեսների ժամանակներից և պահպանել են իրենց ամբողջ նախնադարյան գեղեցկությունը։ 9-10 մետր երկարություն ունեցող հրաշալի թառապները նայում էին սրահի լուսամուտին և չկարողանալով արագաշարժությամբ մրցել մեզ հետ, ետ էին մնում, ցույց տալով փոքրիկ, կինամոնագույն բծերով ծածկված կապտավուն մեջքերը։ Թառապները նման են շնաձկներին, բայց նրանց չափ ուժեղ չեն։ Իրենց կյանքի մեծ մասը նրանք անց են կացնում ծովում, իսկ գարնանն անցնում են գետերը, պայքարելով Վոլգայի, Դանուբի, Պոյի, Հռենոսի, Լուարայի և Օդերի հոսանքի դեմ։ Նրանք սնվում են թյունիկներով, տարեխտերով և ուրիշ փոքրիկ ձկներով։ Հին ժամանակներում թառապը հանդիսավոր կերպով մատուցում էին Լուկուլլոսի սեղանին։ Սակայն միջերկրական ծովի բոլոր կենդանիներից ամենից լավ ես ծանոթացա թյուննոսների հետ, որոնց մեջքը սև կապտավուն է, կրծքի վահանը կապույտ, իսկ կողերն ու որովայնը գորշ և արծաթավուն սպիտակ բծերով։ Այդ ձկների մասին պատմում են, որ նրանք լողում են նավերի կողքից և նրանց ստվերում պաշտպանվում են արևադարձային արևի այրող ճառագայթներից։ Արդարև, նրանք ուղեկցում էին Նաուտիլուսը, ինչպես մի ժամանակ ուղեկցել են Լապերուզի նավերը։ Երկար ժամանակ նրանք մի սանտիմետր անգամ ետ չէին մնում Նաուտիլուսից։ Ես զմայլվում էի այդ ձկներով, որոնց բնությունը կարծես ստեղծել էր արագության մրցություններին մասնակցելու համար։ Նրանց գլուխները փոքր էին ու նեղ, մարմինը իլիկաձև, 3 և նույնիսկ 4 մետր երկարությամբ, կրծքի ուժեղ լողաթևերով, պոչերի լողաթևերը 2 մասի բաժանված։ Նրանք լողում էին կանոնավոր եռանկյունիներ կազմած, ինչպես մի քանի չվող թռչունների երամները։ Այդ ձևով լողալու պատճառով նադարյան մարդիկ կարծում էին, որ իբր թե թյուննոսները գիտեն երկրաչափությունը և ռազմագիտության տարերը։ Սակայն ուսումնական լինելը թյուննոսներին չի փրկում Պրովանսի ձկտորսներից, որոնք նրանց նույնքան բարձր են գնահատում, որքան և հին Պրոպոնդիտի և Իսպանիայի բնակիչները։ Եվ այդ հրաշալի ձկները 100,000-ներով ամեն օր որսվում են Մարսելյան ուրկաններով։ Իմիջայլոց հիշեմ միջերկրական ծովի այն ձկները, որոնց ոչ ինձ, ոչ էլ Կոնսելին չհաջողվեց տեսնել։ Դրանք են էլեկտրական և իսկական օցաձկները, որ ուրվականների նման անցնում էին մեր կողքից, ձողաձկները, որոնց լյարդը արժեքավոր դեղանյութ է տալիս, ծիծեռնակաձկները, որոնց բանաստեղծներն անվանում են քնար ձկներ, իսկ ծովագնացները սուլող ձկներ, և որոնց մռութների վրա կան եռանկյունաձև հնադարյան երգիչ Հոմերոսի գործիքը հիշեցնող շերտեր, այլ տեսակի ծիծեռնակաձկներ, որոնք լողում են այդ թռչունների արագությամբ, քիմերներ հարթ մաշկով, որը երանգավորված է ոսկեգույն դեղին, կինամոնագույն և սպիտակ գույներով, հրաշալի տափակաձկները, այդ ծովային փասյանները, որոնց դեղին լողաթևերը ծածկված են սև կետերով, լողաթևերի վերին ձախ կողմը ծածկված է դարչնագույն դեղին և մարմարագույն բծերով, վերջապես ոսկեհուր արքայաձկները, իսկական ծովային դրախտահավերը, որոնց համար հռոմեացիք 10,000-ական սեստերց էին վճարում, որպեսի սեղանի շուրջը դիտեին նրանց մարմնի գույնի փոփոխությունները, կարմիր սուտակի, կյանքի գույնից մինչև գունատ սպիտակը, մահվան գույնը։ Եթե ինձ չհաջողվեց տեսնել թիկնեղ ջուրները, ծովաձիերը, լուսնյակ ձուկը, տարեխները, արչարները, ծովային աքերինները, ծածանազգիները, սուսերակիրները, ֆերինը, ասեղնաձուկը, անցրուկը և հարյուրավոր տեսակ այլ ձկներ, որոնք լինում են միջերկրական ծովում, ապա դրա համար պետք է մեղադրել ոչ թե ինձ, այլ Նաուտիլուսին, որ սլանում էր գլխապտույտ արագությամբ։ Ինչ վերաբերում է ծովային կաթնասուններին, ինձ թվաց, որ Ադրիատիկ ծովի մոտից անցնելիս տեսա երկու վիշապաձուկ, ապա մի քանի դելֆին և վերջապես 6 հատ փոկ, որոնք կոչվում են վարդապետներ, և իսկապես նման են դոմինիկյան վարդապետներին, միայն թե 3 մետր հասակ ունեն։